السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة. Ketahuilah bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahida, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu yang mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu wasallam ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa jamaah tersebut? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Kemudian di pembahasan berikutnya beliau mengatakan, hakadha kana ad-din ila khilafati Umar ibn al-Khattab. Demikianlah yang terus terjadi sampai khilafah Umar ibn al-Khattab. Wa hakadha kana fi zamani Utsman. Demikian pula di zaman khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qutila Uthman jal ikhtilaf wal bid'ah. Setelah dibunuhnya sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, maka mulailah muncul perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan dan bid'ah-bid'ah. Wasara an-nasu ahzaba, dan manusia atau kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok. Wasaru firaqa, dan menjadi sekte-sekte. Faminan nas man thabata 'ala al-haqq 'inda awwal at-taghyir. Namun di antara manusia, kata beliau, ada yang kokoh di atas kebenaran meskipun terjadi perubahan. Wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'an nas ilaihi. Dan dia mengikuti kebenaran tersebut, mengamalkan kebenaran tersebut, dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqah ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan. Dan Islam terus berada di atas jalan yang lurus, kaum muslimin pun demikian, sampai generasi keempat di khilafah Bani Fulan. Inqalaba zaman, zaman kemudian berubah. Wa taghayyara an-nasu jidda, manusia ya sangat berubah ketika itu. Wa fashatil bid'ah, bid'ah sangat tersebar. Wa kathurat du'at ila ghairil sabilil haqqi wal jamaah, dan banyak penyuruh-penyuruh kepada jalan yang tidak benar dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'atil mihanu fi kulli syai. Dan terjadi banyak fitnah dalam segala hal. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabu. Yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Wada'u ilal furqah. Mereka mengajak kepada perpecahan. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furqah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dan melarang dari perpecahan. Penulis kitab ini, rahimahullah Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, berbicara tentang awal mula munculnya fitnah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan di awal-awal khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu belum muncul kelompok-kelompok yang sesat. Belum muncul ya yang namanya kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Dan manusia benar-benar berada di atas satu jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa hakadha ad-din ila khilafati Umar radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kaum muslimin berada di atas jalan yang benar dan manusia dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sepeninggal sahabat Abu Bakar dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal sahabat Umar bin Khattab maka dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah yang sangat besar. Akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu majlis pernah mengatakan man yukhbiruna anil fitnah allati tahaddatsa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu waktu pernah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mengabarkan kepada kami tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hudzaifah yang terkenal dengan sahabat yang banyak bertanya tentang fitnah-fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr." Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang amal-amal saleh untuk mereka amalkan, untuk mereka praktekkan. Mereka bertanya tentang amalan terbaik. Ayyul amali khair? Amal apa yang terbaik? Bertanya tentang perkara salat, perkara zakat, perkara puasa, perkara haji, perkara ibadah, perkara taharah. Yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil anfal. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Akan tetapi sahabat Hudzaifah punya kelebihan, selain bertanya tentang kebaikan, beliau juga banyak bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena sahabat Hudzaifah khawatir, ya, kalau keburukan itu terjadi dan beliau tidak menyadari, atau para sahabat tidak menyadari, dan bisa terjadi atau terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ketika sahabat Hudzaifah menjawab pertanyaan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ana. Dan beliau mengatakan turidu fitnatar rajuli fi ahlihi wa jiranihi wa kadza. Ya, fitnah yang dimaksud Hudzaifah adalah fitnah seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, ya, yang membuat seorang ya terkadang lupa atau lalai dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tergoda oleh dunia disebabkan orang-orang terdekatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, hadhihi tukaffiruha as-salat was-shaum waz-zakah. Fitnah tersebut ya, atau kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kelalaian ya karena keluarga, karena anak-anak, karena harta, itu termasuk dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan oleh ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lakin uridu allati tamuju mawjal bahr. Yang aku tanyakan adalah fitnah yang tamuju mawjal bahr, yang ombaknya seperti ombak lautan yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang kerusakannya dan bahayanya menimpa seluruh manusia. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Tidak usah khawatir wahai Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena antara engkau dan fitnah yang engkau maksudkan itu ada pintu yang tertutup. Kata sahabat Umar bin Khattab, ayuftahu am yuksar? Apakah pintu tersebut dibuka atau dipecahkan? Kalau dibuka maka ya lebih lembut ya pintu tersebut ya, jika dibuka maka lebih lembut, akan tapi jika dipecahkan maka ini lebih kasar. Qala bal yuksar. Tidak, kata Hudzaifah, pintu itu dipecahkan. Qala idzan la yughlaq. Ya, kalau dipecahkan maka tidak bisa ditutup lagi. Ya, kalau sekedar dibuka maka bisa ditutup lagi. Tapi kalau pintunya dipecahkan, pintunya dihancurkan, maka tidak mungkin bisa ditutup kembali. Qila wa hal kana Umar ya'riful baba hadha? Ya, ditanyakan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, apakah sahabat Umar mengetahui siapa pintu tersebut? Qala kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Iya, dia mengetahui sebagaimana ia mengetahui bahwasanya sebelum hari esok itu adalah malam ini. Yakni huwa nafsahu kana ya'riful fitnata hadhihi wa ya'rifu annahu huwal bab. Jadi sebenarnya sahabat Umar ya mengetahui dialah pintu fitnah tersebut dan dialah yang akan dibunuh. Jadi ya, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Umar adalah pintu perpecahan, pintu fitnah yang apabila beliau meninggal maka berarti pintu tersebut telah terpecah, telah dihancurkan. Dan apabila diangkat pedang di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Artinya perpecahan akan terus ada, akan terus terjadi, akan menimpa umat ini sampai hari kiamat. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tips, memberikan solusi kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam hadis lain Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian hidup setelah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah qurun al-fadhalah, generasi-generasi terbaik, maka dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat besar. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, petunjukku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin Mahdin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan tentunya fitnah yang dimaksud yaitu terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin ya bersatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman khilafah Abu Bakar, meskipun sempat terjadi fitnah beberapa ya orang murtad, kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan fitnah itu pun padam. Kemudian manusia hidup di zaman Umar dengan penuh kedamaian dan keadilan. Dan juga ya ahlu bid'ah tidak mungkin berani untuk menampakkan dirinya di waktu tersebut, disebabkan kuatnya ya pemimpin, kuatnya ahlu sunnah wal jamaah para ulama di zaman tersebut. Demikian pula di awal khilafah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Manusia semua berada di atas agama yang lurus, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum muncul ya perpecahan-perpecahan, belum muncul sekte-sekte yang sesat. Tidak ada perselisihan-perselisihan dalam masalah akidah. Akan tetapi sejak dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncullah fitnah-fitnah yang besar di tengah umat ini. Dan kejadiannya yaitu ketika ada seorang yang pura-pura masuk Islam, Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang pura-pura masuk Islam ya tentunya karena kedengkian dengan tersebarnya Islam yang meruntuhkan dua kerajaan besar, dua kekuasaan besar, Persia dan Romawi di tangan Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun mengatur rencana buruk, makar untuk menjelek-jelekkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Akan tapi karena ya kekuatan Islam ya sangat solid di Madinah, maka dia pun keluar dari kota Madinah, berangkat ke Mesir, dan di sana dia mulai memunculkan ya fitnah-fitnah dan menyebarkan berita-berita buruk tentang sahabat Utsman, tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya dia Abdullah bin Sabah ini berhasil mengumpulkan ya sekelompok manusia datang ke kota Madinah untuk menuntut ya sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang palsu. Dan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sabar, mengajak mereka berdialog, mengajak mereka untuk berbicara dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Tuduhan-tuduhan bahwasanya beliau mengutamakan keluarga-keluarganya untuk menjadi gubernur-gubernur atau menguasai ya harta kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan tuduhan-tuduhan tersebut semua tidak benar, dijawab oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika itu. Namun mereka para pemberontak tersebut tetap mengelilingi dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan para sahabat di Madinah ketika itu, mereka ingin membela Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka ingin menjaga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sebagian mereka benar-benar menjaga khalifah. Akan tetapi Khalifah Utsman bin Affan tidak ingin terjadi pertumpahan darah, tidak ingin terjadi peperangan dengan mereka, karena beliau sangat ya tidak ingin ada darah sahabat yang tertumpah. Maka beliau pun melarang para sahabat untuk mengangkat senjata membela beliau. Namun ya para pemberontak tersebut yang mengepung rumah sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan, akhirnya ya karena kalah dalam dialog, tidak punya hujah lagi untuk menuduh Khalifah Utsman. Maka di malam hari ketika manusia kebanyakan tidur dan juga ketika kebanyakan yang lain berangkat haji ke Mekah, mereka masuk merengsek ke rumah Khalifah Utsman dan membunuh beliau ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat semangat membaca Al-Quran, bahkan terkadang membaca 30 juz Al-Quran dalam salatnya. Maka beliau pun terbunuh dan itulah awal muncul terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena sepeninggal sahabat Utsman tentunya, maka Abdullah bin Sabah al-Yahudi tadi memunculkan lagi ya, fitnah-fitnah, mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah dibandingkan sahabat Abu Bakar, dibandingkan sahabat Umar, dibandingkan sahabat Utsman adalah sahabat Ali. Bahkan beliau, bahkan ya Abdullah bin Sabah ini, ya al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam ini atau provokator ini, dia memunculkan ya kesesatan-kesesatan yang besar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau sendiri tidak pernah mengakui demikian. Tidak pernah mengatakan bahwasanya dialah yang lebih berhak, beliau yang berhak untuk menjadi khalifah seperti tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Abdullah bin Sabah, pendiri sekte Rafidah Al-Batiniyah ini atau Syiah ini, terus memunculkan fitnah-fitnah sehingga ya sebagian terpengaruh dengan fitnah tersebut. Ketika sahabat Utsman terbunuh, maka tentunya yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun karena ya situasi dan kondisi kaum muslimin ketika itu berada dalam fitnah, ya kekacauan, keributan, ya ratusan mungkin lebih ya orang-orang yang mengepung rumah Utsman, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dituntut oleh sahabat-sahabat yang lain ya, seperti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang memimpin ya, kelompok untuk menuntut untuk dikisosnya dan ditangkapnya semua yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Ali sebelum mereka berbaiat kepada sahabat Ali. Namun ya Khalifah Ali bin Abi Thalib punya pendapat yang lain ya. Mereka menyuruh atau sahabat Ali atau Khalifah Ali menyuruh mereka untuk berbaiat dahulu sebelum kemudian mereka diadili, ditangkap dan dihukum sesuai dengan dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Dan tentunya ya mereka adalah para provokator yang terus ingin merusak ya di antara para sahabat, sehingga terjadilah ya fitnah perang Jamal, kemudian yang lebih besar lagi yaitu perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, yang mana sahabat Muawiyah juga menuntut tuntutan yang sama kepada sahabat Ali untuk menyerahkan semua yang membunuh Khalifah Utsman untuk dikisos. Akan tapi ya, Khalifah Ali punya pendapat yang lain ya, mendahulukan persatuan, mendahulukan bahwasanya seluruh sahabat berbaiat dulu kepada beliau ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ya ternyata ini tidak terjadi, bahkan ya yang terjadi adalah sebaliknya ya. Tentu banyak provokator ya, mereka yang memang sejak awal membuat keributan di kota Madinah, membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala, tidak ingin ya jika terjadi persatuan di antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat yang lain tidak sependapat dengan beliau, karena tentunya merekalah yang akan ditangkap, merekalah yang akan dikisos, akan dihukum, karena mereka telah melakukan ya makar terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan inilah menunjukkan ya bahayanya seorang menyebarkan berita-berita dusta tentang pemimpin, tentang penguasa, yang mengakibatkan terbunuhnya penguasa dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dan mereka juga lah yang mengakibatkan ya, terjadinya perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kelompok Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tentunya para ulama kita telah membahas ya, fitnah ini dan menyebutkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih benar ya pendapatnya dalam masalah ini. Mereka semua berijtihad. Dan juga tidak kita katakan bahwasanya sahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan salah 100%. Tapi ya dia pun berijtihad dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jika ya seorang mujtahid itu berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan apabila salah maka baginya satu pahala. Dan perlu kita ketahui pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ini semua sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa peperangan ya meskipun tidak benar ya, dan kebanyakan para sahabat tidak ikut dalam peperangan ini. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah para sahabat yang terlibat dalam peperangan Siffin antara tentara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lebih dari 13 sahabat. Sebagian ikut ya dengan sahabat Ali dan sebagian ikut dengan sahabat Muawiyah, dan selebihnya dan kebanyakan mayoritas sahabat yang masih hidup di zaman tersebut tidak ikut fitnah sama sekali. Dan inilah sebenarnya yang lebih tepat ya, yang seharusnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengalah ya, sebagaimana yang dilakukan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika sahabat Ali sudah meninggal maka digantikan oleh putranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dan ketika berhadapan ya tentara Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan yang sama-sama banyak, beliau pun sangat khawatir, beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengabarkan sejak sahabat Al-Hasan ini masih kecil, "Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihu baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin." Sungguhnya putra saya ini, ya cucu saya ini adalah pemimpin sayyid, bahkan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah, pemimpin para syabab di surga nanti. Dan sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan menjadi pemersatu, jurudamai di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang berseteru. Tentunya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tetap memuji para sahabat dan mengetahui bahwasanya akan terjadi fitnah di zaman mereka. Dan ini pun mengajarkan kepada kita bagaimana ya para sahabat ketika meskipun berselisih, meskipun berbeda pendapat, mereka semua ya tetap saling memuji. Dan apa yang terjadi ini semua disebabkan oleh para pemberontak, para provokator yang tidak menginginkan terjadinya perdamaian di antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Maka muncullah kelompok Khawarij ya, yang mana mereka membunuh kaum muslimin, bahkan ya sebagian sahabat, ya sebagian istri sahabat mereka ambil ketika hamil, kemudian dibelah perutnya dan dibunuh anaknya, dan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka Khalifah Ali pun membasmi mereka, memerangi mereka, dan mengetahui bahwasanya mereka lebih pantas untuk diperangi, lebih pantas untuk di habisi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apabila mereka muncul maka faqtuluhum aynama wajadtumuhum, ya di manapun kalian dapati mereka perangi mereka. Mereka adalah syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kelompok Khawarij adalah kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Maka sahabat Ali pun memerangi mereka ya sampai tidak tersisa kecuali sangat sedikit. Kemudian beliau pun terbunuh ya di tangan Khawarij, dan kemudian digantikan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, berdamai dan alhamdulillah tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan tentunya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebaik-baik raja, dan kedamaian ya sangat tersebar di zaman beliau, juga banyak ya kebaikan-kebaikan yang tersebar di zaman Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah yang terkenal sangat adil ya, dan adil sangat baik kepada rakyatnya. Dan apa yang kita sebutkan tadi dari fitnah di antara para sahabat, ya tidak boleh kita jelek-jelekkan para sahabat. Mereka bukan orang yang maksum, mereka bukan orang yang selamat dari semua dosa. Akan tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak dibanding kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga kita meyakini bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadi pelajaran ya bagi umat-umat setelahnya bagaimana menghadapi fitnah dan bahayanya ya jika fitnah itu dibiarkan, karena akan menjadi kerusakan yang besar di tengah kaum muslimin. Maka inilah yang dimaksud ya penulis kitab ini, bahwasanya ya kaum muslimin bersatu ya di atas kebaikan yang sangat besar di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan di awal-awal Khilafah Utsman. Tapi ketika beliau terbunuh, maka muncullah kerusakan, fitnah, perpecahan di tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij, ya, muncullah kelompok Qadariyah, ya, muncullah kelompok Jahmiyah, muncullah kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, dan seterusnya. Inilah yang ya awal muncul fitnah, awal mula munculnya fitnah, yaitu ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ya beliau penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, qutila Utsman, falamma qutila Utsman, ya setelah terbunuhnya sahabat Utsman, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, ya, muncullah Khawarij, muncullah Rafidah al-Batiniyah yang menuhankan sahabat Ali bin Abi Talib, dan beliau pun murka, ya bahkan beliau membakar, ya, menghukum mereka, orang-orang yang mempertuhankan beliau, karena beliau sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bahkan ya sangat marah kepada orang-orang yang lebih mengutamakan beliau daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah, bahkan beliau terang-terangan di atas mimbar mengatakan, siapa yang mengutamakan aku daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia dengan 80 kali cambukan. Falamma qutila Utsman, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, ya, setelah meninggal sahabat Utsman, maka mulailah muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam ya sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak ada ya di zaman Khilafah Umar, tidak ada di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan belum muncul di awal-awal Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah beliau meninggal, maka tersebarlah ya banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak ya bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Ya, muncullah kelompok Rafidah yang mengutamakan sahabat Ali, bahkan mempertuhankan Ali dan mengatakan Ali ya bukan meninggal tapi akan bangkit lagi, seperti munculnya Isa bin Maryam, dan banyak kerusakan-kerusakan yang mereka munculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang memberontak kepada penguasa ya, dimulai dari sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Muncullah kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari takdir, mereka mengingkari sifat, mereka ya bahkan yang ekstrim di antara mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Muncullah kelompok Murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Sebelum ya dahulu mereka di zaman sahabat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan zaman awal-awal Khalifah Utsman, mereka tidak berani untuk menampakkan diri mereka. فكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقه الرابعه في خلافه بني فلان. Tentunya ya sepeninggal sahabat Muawiyah pun terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Ahlul Madinah yaitu penduduk kota Madinah mereka memberontak juga kepada Yazid bin Muawiyah putra dari sahabat Muawiyah yang menjadi pemimpin menjadi raja sepeninggal sahabat Muawiyah. Dan ini juga termasuk ya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan sepeninggal Yazid ya dibaiatlah Abdullah bin Zubair di Hijaz, di Mekah, Madinah dan di Irak. Dan juga terjadi perpecahan di antara kaum muslimin ketika muncul ya Marwan bin Hakam, kemudian setelahnya Abdul Malik bin Marwan. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, peperangan. Meskipun akhirnya dimenangkan oleh Abdul Malik bin Marwan dan beliau adalah khalifah yang baik, ya, khalifah yang adil, tersebar banyak kebaikan di zaman beliau. Dan sepanjang khilafah ya, Umayyah juga banyak kebaikan di tengah kaum muslimin tentunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 golongan dan beliau pun mengabarkan bahwasanya khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum ya kemudian sampai generasi ketiga kemudian beliau mengatakan ya Imam Al-Barbahari rahimahullah fa kana al-amru mustaqiman ya ahlus sunnah berada di masa-masa yang kuat masa-masa keemasan mereka sampai at-tabaqatur rabi'ah generasi keempat ya yang dimaksud sepeninggal para tabi'in dan tabi'ut tabi'in fi khilafati bani fulan dan beliau ya tidak berani karena masih hidup di zaman Bani Abbasiyah yang dimaksud tentunya adalah Bani Abbasiyah tapi ya tidak tidak benar apabila dimutlakkan bahwasanya Bani Abbasiyah seluruhnya adalah kerajaan yang ahlu bid'ah tidak bahkan di awal-awal kerajaan atau khilafah Abbasiyah ini banyak kebaikan yang tersebar di zaman Abu Ja'far al-Mansur kemudian setelahnya di zaman al-Mahdi di zaman Harun ar-Rashid di zaman al-Amin ya banyak kebaikan yang tersebar bahkan banyak para ru'us al-mubtadi'ah pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh para mubtadi'ah, ahli bid'ah, zindik, mereka dipenjarakan, ditangkap, bahkan dieksekusi, ya, dibunuh di zaman awal-awal khilafah Bani Abbasiyah. Ya. Kapan muncul ya keburukan lagi? Yaitu di zaman Khalifah Ma'mun. Ya. Di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik, disinilah muncul kembali fitnah yang besar ya ketika Al-Ma'mun membunuh saudaranya sendiri dan merebut kekuasaan dari Al-Amin ya maka mulailah banyak keburukan dan Khalifah Al-Ma'mun ini ya ibunya dari Persia dan memang ya tumbuh di tengah-tengah ahlu bid'ah sehingga dia ya lahir dan berpendapat atau berakidah dengan akidah Jahmiyah bahkan ya memaksa manusia memaksa para ulama memaksa kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dan memenjarakan mencambuk ya terutama yang paling yang merasakan penindasan yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dengan tegas tidak ingin mengikuti apa yang diminta oleh Khalifah Al-Ma'mun maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, yang mengalami penindasan yang sangat berat, banyak di antara mereka yang dipenjara, banyak di antara mereka yang terbunuh bahkan, dan itu ya berakhir ketika meninggal Al-Wathiq diganti oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dan Alhamdulillah, kaum muslimin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali mampu untuk menyebarkan banyak kebaikan dan ahlu bid'ah pun mereka semua ditinggalkan oleh manusia. Jadi di sini ya beliau mengatakan khilafah ibni fulan tentu yang dia maksud bukan seluruh khalifah Abbasiyah tapi yang dimaksud adalah tiga khalifah yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Ya adapun sebelumnya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid adalah seorang khalifah yang meskipun tentu banyak kekurangan, tapi sangat banyak kebaikan atau lebih banyak kebaikan yang ada di zaman beliau, menghormati para ulama, mendengarkan nasihat mereka, sering banyak kisah-kisah ya dia sampai pingsan ketika dinasihati oleh orang-orang yang menasihati beliau. Demikian pula Al-Mahdi, kemudian Al-Amin. Mereka adalah khalifah-khalifah yang banyak kebaikan di zamannya. Tapi di zaman khalifah Al-Ma'mun ini, ya buku-buku mantik, buku-buku Yunani, ya buku-buku filsafat diarabkan, diterjemahkan ke bahasa Arab, dan disitulah mulai muncul kelompok Jahmiyah yang mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan banyak kesesatan-kesesatan, dan didukung oleh kerajaan, ya kerajaan Ma'mun, kerajaan Mu'tasim, kerajaan Al-Wathiq, sehingga ya Ahlus Sunnah benar-benar tertindas di zaman mereka. Wa fasyatil bid'ah, ya wa kathrat du'a ila ghairi sabil haqqi wal jama'ah, banyak ya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan, wa da'u ila al furqah, mengajak kepada perpecahan, padahal Nabi SAW telah mengancam, telah memperingatkan umatnya untuk tidak berpecah belah. Wa kaffara ba'dhum ba'dha, bahkan ya saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, kelompok Khawarij ya mulai dari awal-awal An-Najdiyah dan seterusnya saling mengkafirkan satu sama lain. Demikian pula kelompok Jahmiyah ya, kelompok sesat ini, mereka kelompok Rafidhah Al-Batiniyah ya, semuanya muncul di zaman-zaman tersebut dan mereka saling mengkafirkan satu sama lain ya. Berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah yang mereka sangat berhati-hati dalam fonis takfir ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal meskipun mengatakan bahwasanya Jahmiyah secara umum adalah kafir atau mereka keluar dari Islam, tapi secara person beliau sangat berhati-hati, bahkan tetap mendoakan kebaikan kepada Khalifah Al-Ma'mun yang terpengaruh atau sangat terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, tapi beliau tetap mendoakan, artinya beliau tidak mengkafirkan ya Khalifah Al-Ma'mun karena ya kuatnya syubhat dan pengaruh-pengaruh ya tokoh-tokoh Jahmiyah kepada beliau. Wa qa'atil mihan fi kulli syai', ya banyak sekali fitnah yang terjadi di zaman tersebut yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Wa da'u ila al-furqah, ya mereka mengajak kepada perpecahan. Wa kullun da'in ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafahu, ya masing-masing mereka mengajak kepada pemikirannya sendiri. Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah muncul di zaman tersebut dan mereka masing-masing mengkafirkan satu sama lain. Fadalla al-juhal wa ru'a, maka kebanyakan ya itu banyak manusia mereka terjatuh dalam kesesatan karena Ahlus Sunnah lemah, ulama Ahlus Sunnah ditindas dan mereka lah yang berkuasa. Wa at'amun nas, ya wa man la ilma indahu, yang tidak kuat tentu benteng ilmunya, ya mudah terpengaruh dengan syubhat, dengan kesesatan, dengan dai-dai yang mengajak kepada penyimpangan. Wa ta'amun nasa fi syai'in min amri dunya, ya dan mereka digoda oleh jabatan, digoda oleh harta. Wa khawwafahum min iqabid dunya, ya bukan hanya digoda oleh harta dengan jabatan tapi juga diancam ya akan dipenjara, akan dipersulit urusannya jika tidak mengikuti ya apa yang diinginkan oleh penguasa di zaman tersebut. Fattaba'ahumul khalqu ala khaufin fi dunyahum, akhirnya banyak manusia mereka takut kehilangan hartanya, kehilangan jabatannya, kehilangan kenikmatan dunianya, mereka ikut ya penguasa yang mendukung Jahmiyah Mu'tazilah ketika itu. Waraqbatan fi dunyahum, ya karena mereka cinta terhadap dunia. Fasaratis sunnah wa ahluha maktumin wa dhaharatil bid'ah, ya di zaman Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wathiq benar-benar Ahlus Sunnah tertindas, tersembunyi dan bid'ah menjadi kuat. Wa fasyad wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujusyatta, bahkan banyak di antara mereka mungkin sampai keluar dari Islam karena mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan ya mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah, ya sekedar mengetahui, bahkan mengingkari tentang mizan, timbangan, hisab, bahkan mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal dan lain sebagainya, ya dari penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, Al-Qadariyah, yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. juga muncul di akhir-akhir zaman sahabat, wada'ul qiyas wa hamalu qudratar rabbi, ya, mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengingkari banyak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, wa ayati wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim. Mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib, dan meninggalkan ya metode Al-Quran dan As-Sunnah. Fama wafaqa aquluhum qabilu. Apa yang masuk akal mereka, mereka tetapkan, mereka isbatkan. Wama lam yuafiq aquluhum raddu. Apa yang tidak sesuai dengan akal mereka yang lemah, mereka tolak. Ya, padahal perkara gaib, perkara akidah, perkara sifat-sifat Allah, malaikat, hari akhir dan lain sebagainya, ini adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa meyakininya kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasar al-Islam ghariba, maka Islam pun mulai asing. Was sunnatu ghariba, sunnah juga terasing. Wa ahlus sunnah ghuraba fi jawfi diyarihim, dan ahlus sunnah mereka menjadi orang-orang yang terasing, yang sedikit di tengah-tengah ya kaum muslimin. Karena ya kaum ahlu bid'ah lah yang lebih mendominasi, lebih menguasai, bahkan menjadi para penguasa pejabat dan memaksa manusia untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka. Jadi ya disinilah ya muncul awalnya fitnah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncullah Khawarij, muncullah Qadariyah, muncullah Jahmiyah. Juga terutama ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ya, sepeninggal Al-Amin, dan setelahnya Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, ya, benar-benar mereka berhasil untuk menjadikan penguasa mengikuti ya pemikiran mereka, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, sehingga ya benar-benar Ahlus Sunnah ya tertindas, dan mereka tidak nampak di zaman-zaman tersebut, dan seterusnya sampai hari ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin sedikit ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya badal Islamu ghariba, Islam ini akan mulai dengan keterasingan ya di zaman awal-awal Islam, ya hanya sedikit kaum orang yang masuk Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam ini akan kembali menjadi terasing. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Alladzina yuslihuna ma'afsadan nas, atau alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap berada di jalur Alkitab was Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ketika manusia lain meninggalkan jalan ini, atau orang-orang yang berusaha untuk melakukan perbaikan apa yang dirusak oleh manusia. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dari sini kita mengetahui bahayanya memberontak kepada penguasa, karena bisa menimbulkan perpecahan yang besar, dan juga bahayanya ya bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, mengingkari takdir, ya, bid'ah jahmiyah, mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan wajibnya kita kembali ya seperti apa yang dahulu ya di zaman keemasan Islam, di zaman Khulafaur Rasyidin, juga di zaman ya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mempelajari ya akidah yang benar dan mengikuti jalan tersebut sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada studio di Bajat TV.
Wafiq Barakallahu Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon taufik, rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan bisa memahami dan mengambil faedah serta pelajaran dari kajian atau perjumpaan dari kesempatan pagi hari ini, pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abu Salman di Tangerang seperti berikut pertanyaannya. Izin bertanya, apakah fitnah dan perpecahan hingga kini masih berlangsung baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, Ustadz? dan apa saja perkataan-perkataan sebagai subhat-subhat di zaman ini bagi kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Silakan Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Dan hadis ini dihasankan oleh banyak para ahli hadis. Benar-benar terjadi dan akan terus sampai menjelang hari kiamatnya. La tazalu ta'ifa min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila an taqumassa'ah. Namun, ya, Nabi juga mengabarkan bahwasanya ada satu kelompok firqah najiyah, ta'ifah mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis yang akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Kenapa saya katakan menjelang hari kiamat? Karena di antara ya tanda-tanda akhir zaman atau sebelum kiamat kubra akan ada angin yang bertiup yang tidaklah dihirup oleh semua yang punya iman dalam hatinya kecuali akan meninggal, ya. Dan kiamat besar ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang terburuk ketika tidak ada lagi yang mengatakan Allah di dunia ini. Jadi perpecahan itu tidak akan ya berhenti ya sampai nanti ya menjelang hari kiamat. Akan terus ya kaum muslim terpecah, bahkan ya Nabi SAW sampai 73 golongan, dan ini kalau kita hitung ya sebenarnya lebih dari 73 ya, saking banyaknya ya pengikut-pengikut khawarij, dan khawarij pun terpecah menjadi puluhan kelompok ya. Yang ciri utama al-khawarij ini ya, seperti yang ditanyakan juga apa ciri mereka, yaitu mengkafirkan ya pelaku dosa. Bahkan bukan hanya pelaku dosa besar ya, bahkan mereka mengkafirkan sesuatu yang bukan dosa ya, yang mereka sangka itu dosa ya. Mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan seluruh yang berada di negara tersebut karena mengikuti pemerintahnya ya. Dan ini banyak ya di zaman kita ini dan sebelum zaman kita, dan akan terus ada khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan terus memberontak ingin menggulingkan penguasa ya, karena alasan mereka telah berbuat dosa. Karena mereka tidak mengakui ya, mereka, bagi mereka pemimpin itu harus sempurna seperti sahabat Abu Bakar, seperti sahabat Umar. Ya, bahkan Khalifah Uthman pun mereka banyak kritik, banyak kesalahannya. Sahabat Ali yang jelas-jelas dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, empat sahabat ini bahkan dijamin masuk surga, dan juga sahabat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini semua mereka ya salahkan, mereka kritik. Apalagi pemimpin-pemimpin di setelahnya. Ya, jadi ciri utama mereka adalah selalu memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang bermuamalah dengan riba. Mereka kafirkan. Ya, pada ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya dosa besar ini tidak sampai pada kekufuran kecuali kesyirikan, yaitu menyembah beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Juga tentunya muncul Rafidah, dan bahkan mereka punya negara, punya pengikut yang jutaan ya, yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Husain ya. Ketika mereka berdoa, bukan berdoa ya Allah, mereka manggil ya Husain. Dan ini ada di, bahkan di negara kita banyak bahkan, dan terus mereka menghembuskan ya syubhat-syubhat ya tentang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat ini kafir karena merebut khilafah, kekuasaan dari sahabat Ali dan keturunan-keturunannya. Dan juga kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amal ini tidak bagian dari iman, sehingga pelaku dosa besar mesti masuk surga dan tidak akan diazab di neraka sama sekali. Dan juga kelompok-kelompok yang lainnya, ya kelompok Jahmiyah yang sampai saat ini terus ada mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah itu tidak mentakdirkan, ya tidak menghendaki, tidak, bahkan ya tidak mengetahui, ya ini sampai kafir jika mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bila kelompok ya Jabariyah yang masih sampai saya yang mengatakan bahwasanya semua gerakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, manusia tidak punya kehendak, tidak punya masyiah, sehingga ya tidak mungkin ya diazab, karena kalaupun diazab maka tidak merasa kesakitan karena tidak punya pilihan manusia dalam perbuatannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia punya pilihan, punya kehendak, tidak lepas dari kehendak Allah, dan manusia ketika berdosa, ketika melakukan kesalahan, ya, maka diazab atas kesalahan yang mereka lakukan. Intinya kelompok-kelompok sesat ini, ya, dimulai sejak munculnya Khawarij, munculnya Syiah Rafidah, munculnya Batiniyah, ya, munculnya, ya, kelompok Batiniyah ada sampai sekarang, ada Nusairiyah, ada Druz di Suriah sana, ya, kemudian Khawarij, ya, di mana-mana hampir semua negara mereka yang bertebaran. Kemudian Murji'ah, ya, kemudian kelompok Qadariyah, Jabariyah, dan kelompok-kelompok sesat mereka terus ada, ya, saat ini, dan terus menyebarkan tulisan-tulisan mereka, dai-dai mereka terus, ya, menyampaikan syubhat-syubhat yang telah diperingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, di akhir zaman akan muncul du'at ila abwabi jahannam. Dai yang penampilannya penampilan muslim tapi mengajak kepada neraka jahanam, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah, mengajak kepada, ya, mengingkari, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan, ya, akan terus ada. Makanya kewajiban kita adalah mempelajari kebenaran, juga mempelajari, ya, akidah-akidah sekte-sekte yang sesat ini, sehingga ketika kita mendengarkan, ya, ceramah-ceramah mereka, kita mengetahui bahwasanya mereka adalah kelompok yang menyimpang, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum.
Taufik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya di kesempatan pagi hari ini, dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan datang dari Haji Abdullah di Cilandak yang bertanya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan mencurahkan rahmat dan hidayah kepada Ustaz sekeluarga. Ustaz, mereka itu adalah orang-orang yang paham Al-Quran dan membaca hadis-hadis, bahkan memahami As-Sunnah. Tapi kenapa, Ustaz, mereka tega melakukan perpecahan itu, Ustaz? Hal apa yang menyebabkan mereka membuat perkara-perkara yang bisa menjadi pemecah belah di dalam agama Islam ini? Silakan.
Tentunya harus dipahami, ya, orang-orang yang mengepung rumah atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, orang-orang yang jauh dari kota Madinah, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang mudah diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini, kemudian dialah yang datang ke kota Madinah. Dan, ya, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, masing-masing berijtihad. Dan kita tadi telah menegaskan bahwasanya tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari kebenaran sepeninggal, ya, para nabi, ya. Karena para nabi mereka lah orang-orang maksum, orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Adapun para sahabat, meskipun sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, mereka bisa saja terjatuh kepada kekeliruan, terjatuh kepada kesalahan, termasuk sahabat Muawiyah, ya, sahabat Talha, sahabat Zubair. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, tapi menunjukkan mereka tidak maksum, ya. Yang maksum hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik kejadian-kejadian ini, ya. Di antaranya pelajaran bagaimana ketika fitnah itu yang muncul, ya, maka kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut, sebagaimana banyak sabda Nabi sallallahu, ya, jika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, maka tinggallah di rumahmu, ya. Pecahkan pedangmu, kalaupun engkau, ya, masuk untuk dibunuh, maka jangan melawan, karena, ya, ini sangat berbahaya jika itu terjadi di antara kaum muslimin. Tentu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan apa yang Allah takdirkan, ya, dari keburukan, maka pasti ada hikmah di baliknya, dan kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Keburukan-keburukan yang terjadi, peperangan, perpecahan, ini semua adalah ujian bagi kita semua agar, ya, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun perpecahan yang terjadi di antara para sahabat, maka itu adalah suatu perkara yang tidak boleh kita besar-besarkan, karena kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kesalahan yang mereka lakukan. Dan juga ya, yang menyebarkan kerusakan-kerusakan ini adalah orang-orang yang jauh dari pemahaman para sahabat, jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya mereka menyebarkan ya syubhat-syubhat, menyebarkan fitnah-fitnah di antara kaum muslimin, sehingga kewajiban kita untuk mempelajari sunnah Nabi Sallam agar kita bisa ya berada di atas jalan yang lurus ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya mayoritas sahabat yang ada di zaman ya di awal mula perpecahan tidak ikut peperangan, karena mereka mengetahui bahwasanya meskipun sahabat Ali lebih benar ya dalam perselisihan tersebut, tapi meninggalkan peperangan itu lebih baik ya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita ya, seandainya pun terjadi peperangan di antara sesama kaum muslimin, maka yang lebih selamat adalah kita tidak ikut dalam peperangan tersebut, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar juga ketika terjadi ya rebutan kekuasaan antara sahabat Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Beliau tidak ikut-ikutan, bahkan mengatakan bahwasanya siapapun yang berhasil berkuasa maka aku akan membaiatnya, siapapun yang berhasil ya menguasai ya kaum muslimin menjadi pemimpin dan mengalahkan lawannya maka saya akan ikut berada di belakang. Demikianlah yang lebih tepat yang harus kita lakukan, karena perpecahan itu ya sunnatullah azza wa jalla akan terus ada sampai hari kiamat. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Maka ya kita yang alhamdulillah diberi karunia untuk semangat menuntut ilmu, belajar tentang bagaimana seharusnya menghadapi perpecahan, fitnah, yaitu dengan tidak ikut serta ya, tidak ikut-ikutan jika itu terjadi di antara sesama kaum muslimin. Dan betapa banyak ya kejadian ini di negeri-negeri kaum muslimin ya saat ini, mungkin yang kita bisa sebutkan seperti negara Sudan ya, bagaimana ya dua kelompok saling berselisih berebut kekuasaan. Maka yang lebih aman adalah seorang tinggal di rumahnya, tidak ikut ya, ikut-ikutan dalam perpecahan tersebut. Dan ya, jika memang ada kelompok yang melampaui batas, maka boleh ya ketika itu kita apa namanya membela kelompok yang lebih benar. Wa in ta'ifatan minal muslimat fa aslihu bainahuma. Pertama yang kita usahakan adalah bagaimana mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'ila amrillah. Maka perangilah yang melampaui batas sampai mereka kembali kepada jalan Allah azza wa jalla. Ya, intinya kita harus sangat berhati-hati, terus semangat belajar agar kita bisa mengetahui mana yang lebih benar, dan seandainya ya terjadi peperangan, perpecahan di tanah kaum muslimin, maka kita ya tidak ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan ya wajibnya kita untuk belajar ilmu agama agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena jika ya kita lemah dalam ilmu ini, kita mudah untuk terpengaruh, mudah ya termakan oleh syubhat, dan mudah untuk diprovokasi oleh para orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut ini kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan untuk masuk secara langsung di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana, mohon maaf?
Aryani di Majalengka.
Silahkan pertanyaannya.
Izin bertanya Ustadz, saya sudah suci dari haid. Apakah ada cara lain untuk maksudnya mandi, karena saya ada uzur. Saya baru terjadi kecelakaan, jari tangan saya terluka mengakibatkan saya tidak bisa terkena air selama 1 minggu. Apakah cukup bertayamum ketika kita mau sholat atau ada cara lain? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, silakan.
Jadi jari tangannya terluka ya, ya tetap mandi seperti biasa. Adapun bagian yang terluka yang di situ tidak boleh terkena air atau ada perbannya, maka diusap. Jadi mandi seperti biasa ya, mandi wajib ya, membasahi seluruh tubuh. Kemudian apa namanya? Adapun bagian yang luka atau tidak boleh terkena air, maka bisa diusap ya, tidak dibasahi dengan air. Barakallahu fiik.
Terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara kita Bastian yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita seharusnya menyikapi kelompok Syiah, dan apakah ada aliran dari kelompok Syiah yang tidak sesat? Mohon jawabannya. Silakan, Ustadz.
Ya, awal mula munculnya Syiah, mereka sebenarnya hanya lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini awal namanya Syiah, Syiatu Ali. Maksudnya mereka membela sahabat Ali dibanding ya sahabat-sahabat yang lain yang berbeda pendapat dengan beliau. Namun kemudian fitnah ini terus bertambah, tersebar, ya bukan hanya membela sahabat Ali, tapi bahkan mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tentu ini kesesatan ya. Karena ya disepakati oleh para sahabat bahwasanya sahabat yang paling mulia setelah setelah Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya, adapun perbedaan di antara sebagian kaum muslimin yang lebih mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini bukan permasalahan yang orang yang lebih mengutamakan sahabat Ali itu dianggap sebagai orang yang sesat, ya. Tapi jika dia mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah sebelum sahabat Utsman, maka ini kesesatan, ya. Bahkan lebih sesat daripada keledai, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sekedar mengutamakan lebih afdal Ali daripada Utsman, ini perkara yang tidak divonis sesat orang yang mengatakannya. Kecuali jika lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Namun kemudian ya, bid'ah Syiah ini bukan hanya tentang keutamaan Ali dibanding sahabat Utsman atau sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi lebih daripada itu, sampai mereka menuhankan Ali, menuhankan keturunannya, mengatakan semua ya, Ali keturunannya Hasan, Hussein dan seterusnya ke bawah semua orang maksum ya, dan sampai saat ini mereka justru ya sudah sangat jauh daripada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka membolehkan nikah mut'ah, mereka juga mengatakan Allah punya sifat al-bada, yaitu Allah tidak tahu, kemudian setelah terjadi kemudian tahu. Kemudian mereka meyakini ar-raja'ah, ya, Ali akan hidup kembali dan membunuh semua musuh-musuhnya. Dan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak. Ya, mereka mengatakan para sahabat kafir, Al-Quran ini sudah dirubah oleh para sahabat. Mereka punya mushaf sendiri yang tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran dari mushaf mereka. Mereka juga punya kitab sendiri, kitab hadis tersendiri. Mereka mengkafirkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdul bin Umar, dan tidak mengakui ya hadis Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab sunnah yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka punya kitab sendiri yang tentunya penuh dengan hadis-hadis palsu dan kedustaan yang dinisbatkan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di awal-awal dahulu ada yang mungkin ya tidak sampai kepada sesat tadi kalau hanya mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Utsman. Tapi saat ini maka kebanyakan mereka adalah Rafidhah yang pemikiran mereka sangat jauh daripada akidah yang benar. Yang paling utama mereka dalam rukun agama mereka adalah imamah, ya, mengakui keimamahan 12 imam yang dari sahabat Ali sampai ya keturunan seterusnya sahabat Hasan, Hussein dan seterusnya. Dan mereka mengatakan bahwa yang tidak mengatakan ini adalah kafir. Mereka juga punya akidah taqiyah, yaitu menyembunyikan akidahnya, berdusta tentang akidah mereka, pura-pura sholat di belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka mengulangi sholatnya. Nah, waktu sholat mereka hanya tiga, yaitu hanya duhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya, kemudian subuh. Ya, cara sholat mereka pun berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengingkari yang bolehnya mengusap khuf, ya, dan banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang mereka miliki. Dan sebenarnya pendirinya ya awalnya tadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang sangat benci kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka mereka meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Umar azabnya di neraka lebih parah daripada iblis. dan juga mereka tetap menuduh istri Nabi Aisyah berzina dan mengkafirkan istri-istri Nabi. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka yang tentunya semuanya ya adalah kekufuran. Maka kita harus sangat berhati-hati dari kelompok Syiah ini, dan sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga ya para ulama sejak dahulu. Maka kita harus sangat waspada dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, karena mereka sangat pandai untuk menghembuskan ya syubhat-syubhatnya di tulisan-tulisan mereka, di ceramah-ceramah mereka, sehingga banyak yang tertipu dan terpengaruh dan tidak sadar terhadap ya, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan serta kesesatan mereka. Barakallahu fikum.
Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan pemahaman untuk kita semuanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di akhir pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya tadi kita sudah membahas tentang awal munculnya fitnah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, yang dimulai dengan berita-berita dusta tentang kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Khalifah Utsman, yang mana itu terus terulang ya sampai hari ini, ya terjadinya perpecahan, kudeta, ya pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin itu terus ada, yang dimulai dengan berita-berita dusta, ya keburukan-keburukan pemimpin yang terus disebarkan sehingga rakyat benci kepada penguasanya dan mereka berusaha untuk menggulingkan dan mengkudeta sehingga yang terjadi adalah keburukan yang lebih besar. Maka kita harus sangat waspada ya dengan perkara-perkara seperti ini, ya fitnah-fitnah yang ingin merusak, membakar ya negeri-negeri kaum muslimin, tidak suka negeri kaum muslimin ini aman ya, sehingga manusia dengan mudah untuk beribadah kepada Allah, menebarkan dakwah ya, jika rasa ya, aman itu ada, keamanan itu ada, mereka tidak suka sehingga berusaha untuk memperkeruh suasana, memancing keributan di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Kita harus waspada dan terus ya mendoakan pemimpin kita agar diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya berbuat adil dalam kepemimpinannya dan menjadi sebab kebaikan bagi rakyatnya serta ya kaum muslimin yang berada di negeri tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.